folk rundt meg er sinte. Vi aner ikke hva som har skjedd. Har vi gjort noe gærent? Det er liksom, har vi kjørt ned folk? Er det noe sånt som har skjedd? Hvorfor i alle dager er de sinte på oss?
Onsdag 17. mars 2004 går alarmen i Lebane leir i Kosovo. En rasende folkemengde på 12 000 mennesker er på vei inn i landsbyen Kaglavica. Der skal de brenne ned byen og angripe innbyggerne.
Jeg ser ikke hvor ille det er bakover, men vi skjønner, og lagføreren min skjønner og er sterk og klar, at her må vi bare presse oss gjennom. Så vi kjører over menneskene. Vognføreren sitter og griner.
Styrkene på stedet makter snart ikke lenger å holde opprørerne unna. Nordmennene er kalt inn som forsterkninger, og nå skal 200 norske soldater kjempe mot horder av voldelige demonstranter.
Og når jeg så litt lenger fra, så jeg bare, er det mennesker? Liksom, det var så jævlig mye mennesker, altså, som kom gående på motorveien mot oss. Og da tenkte jeg, dette kommer til å bli hardt. Og så tenkte jeg, Gud, ikke la meg svikte, sa jeg til meg selv, altså, dette her blir hardt. Altså.
Du hører på Våre historier, en podcast fra Forsvaret. Dette er historien om gateslaget i Kaglavica, og episode 1, fra russebuss til panservagn. Jeg heter Lars Hallingstorp. Det er helt på starten av sommeren 2003. Skoleferien har akkurat startet, og tempoet i samfunnet er skrudd ned. Denne sommeren fyller Thomas Torp Høyseth til 19 år. Etter et år i militæret er han så klar for ferie og fri. Det må være en slags dobbelt frihetsfølelse han kjenner når han stormer ut av Haslemoen leir, ut i sommeren sammen med tre andre som har blitt hans aller beste kompiser det siste året. Og nå kaster de seg inn i en gammel Alfa Romeo for å rekke Iron Maiden på Roskilde-festivalen.
Og vi kjørte nonstop fra den leiren og bare rett ned til Roskilde. Det kjappeste jeg har kjørt noen gang, tror jeg. Vi kjørte som svin for å rekke Iron Maiden-konsert. Og vi beina inn der hvor vi får armbåndene. Og vi løp langs med gressen der. Og vi lot alt av greier ligge i bilen og bare løp oppover. Og så kommer vi opp på den oransje scene, og da bare smalt Iron Maiden i gang. Og det kom akkurat når det min favoritt Iron Maiden-låt, The Afraid to Shoot a Stranger, akkurat når jeg starter, og kommer vi løpende opp til den oransje scenen der. Og det var et helt nydelig øyeblikk.
Men det er noe annet Thomas husker aller best fra sommeren 2003. For han har lovt seg bort. Før han dro i førstegangstjenesten for ett år siden, var han inne på sesjon. Og der fikk han et spørsmål han ikke var forberedt på.
Altså på sesjon så er jeg jo en skolegutt. Jeg går i tredje på videregående. Og så kommer man inn der og har sånne evnetester, logikktester, IQ-tester og sånne ting. Og så husker jeg kom på sånn selve intervjuet etterpå. Og der går man gjennom et sånt spørreskjema. Om man veter senga, om man har høyt blodtrykk eller alt mulig rart. Og da spør han også, husker jeg, kunne du tenkt deg å dra til utlandet? Jeg hadde ikke tenkt over det før jeg kom inn, så det er egentlig en helt spontan reaksjon der og da. Og jeg hadde liksom, med et åpent sinn, jeg hadde ikke noe mot det, så jeg sa ja. Jeg reiste hjem fra sesjonen med sånn, ja, kanskje jeg skal til utlandet. Det hadde vært rått.
Etter sesjonen er det bare innspurten på videregående igjen, og russetida. Og plutselig en dag så står han på vei til Indre Troms og førstegangstjenesten. Eller som Thomas selv sier, jeg dro rett fra russebussen til militæret. Og det er her han får vite hvilket utland han har sagt ja til å dra til.
Jeg får vite det ganske middelbart etter vi kommer opp dit. Og da tegnet vi en sånn kontrakt, hvis ikke jeg husker feil. En slags intensjonsavtale da, på at vi skal til Kosovo.
Dette er altså 2003. På denne tida hadde vi i Forsvaret lang erfaring med å sende soldater til krigen på Balkan. Dette hadde vi gjort siden begynnelsen av 1990-tallet, men i 2003 skjer det noe nytt. Det forteller Håkon Lunde Saksi, statsviter og historiker ved Stabsskolen ved Forsvarets høyskole.
Så man begynner da å gå over til et nytt system hvor soldatene gjennomførte førstegangstjenesten i lag hjemme i Norge i de avdelingene hvor folk hadde satt seg villige til å delta i en internasjonal operasjon etterpå.
Med andre ord, alle de 18-19-åringene som har sagt ja til utenlandsoppdrag på sesjon, de blir sendt til samme sted. Sånn får de begynt å bygge et lag allerede dag 1. I tillegg gjøres siste del av førstegangstjenesten om til spesialtrening for akkurat det oppdraget de skal utføre i Kosovo.
Så gjennomførte man en cirka 3 måneders misjonsforberedende samtrening, og så ble man da sendt ut og tjenestegjorde et helt år sammen som en militær avdeling på Balkan.
Aller først reiser Thomas til rekruttskolen på Setermoen i Indre Troms. Og her møter Thomas fra Asker folk han aldri har møtt før.
Så kommer han inn og så hilser man på de andre som er på rommet, som da også er på laget ditt, uten egentlig å være klar over at du skal egentlig være sammen med disse gutta her hver dag i 2 år. På det rommet så bor det vel 6 personer. Og det er jo fra hele Norge på en måte. Trondheim, Sørlandet, Karasjok. Vi hadde 2 gutter fra Bergen. Vi hadde en fra Tvedestrand, meg fra Asker. Og der er du i uniform, for det fikk jeg allerede i Oslo før jeg fløy opp til Nord-Norge.
Nå skal de bygge et lag, og de har 1 år på seg.
Altså, i rekruttperioden så er det vel egentlig en sånn felles fiende som bringer oss sammen.
Og fienden på dette tidspunktet, det er befalet.
Jeg synes de var strenge, sure, hangs opp i alt mulig rart. Du blir sånn sammen om å baksnakke lagføreren din, for eksempel, eller troppsjefen din. Så han er jo helt gæren. Og så blir det sånn, ja, herregud. Og så blir man på en måte forent om det, og så skjønner man nok underveis at det er på en måte en del av gamet, at vi skal bli sammen, og vi skal komme oss gjennom hindringer på en måte sammen.
Og det er denne gjengen, gutta som høyer seg gjennom Iron Maidens Afraid to Shoot Strangers, som nå skal forberede seg på utenlandstur. Men hva er det som vil møte de unge soldatene på Balkan? Hva er det egentlig som har skjedd der? Vi må spørre eksperten.
Og hvem er det som bor her?
Du tar jo opp dette nå.
Ja.
Svein Mønnesland er professor emeritus på Universitetet i Oslo, og ekspert på en av Europas blodigste kriger i nyere tid. En krig som i 2003 har pågått i 10 år, og vel så det.
Ja, da kan vi spørre om igjen.
Ja, hvem er det som bor i Kosovo på dette tidspunktet?
Ja, Kosovo har en overveiende albansk befolkning, altså samme etniske gruppe som i landet Albania. Og albansk er et språk som er helt forskjellig fra serbisk. Serbisk er jo et slavisk språk, beslektet med russisk og bulgarsk og polsk og så videre, mens albansk er et helt eget språk. Så det er en kommunikasjonsproblem mellom serbere og albanere når det gjelder språket. Og også religiøst er det en forskjell, fordi de fleste albanerne i dette området er muslimer, mens serberne er kristne ortodokse.
Du har jo helt sikkert hørt om land som Slovenia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina og Serbia. Alle disse landene, de pleide jo å være delrepublikker i det gamle Jugoslavia. Men det at de ble selvstendige land, skjedde på langt nær uten kamper. Blodige kamper. Men hvor kom denne sterke viljen til løsrivelse egentlig fra?
Krigen som kom på 90-tallet kom ikke av, som mange tror, gammelt hat. Det var ikke det at jugoslavene hatet hverandre, bare ventet på å gå i strupen på hverandre. Krigen på 90-tallet ble regissert ovenfra av elitene og av nasjonalistene som hadde sine planer. Da Jugoslavia gikk i oppløsning, da var det snakk om nye grenser, større territorier, og det ble en maktkamp om hvordan man skulle dele opp dette landet.
Serbia ville beholde mye av det gamle Jugoslavia, og Serbia var den største delrepublikken og hadde de sterkeste troppene. Men så bodde det også mange serbere i de andre delrepublikkene, og de områdene det bodde serbere ville Serbia ha helt rene. Altså at det bare skulle være serbere der. Og derfor ble det så blodige kriger. Serbia ville ha mest mulig landområder til sitt folk.
Det verste var ikke at den jugoslaviske hæren og serberne tok kontroll over territorier, men at de hadde en tanke i hodet om at det er ikke nok å ha kontroll over territoriet. De må være etnisk rene, altså de som ikke er serbere må vekk. Og hvordan får man vekk 100 000 million mennesker. Logistikken temmelig vanskelig hvis man skal kjøre dem bort på lastebiler. Den enkleste måten å skremme dem. Og hvordan skremmer man dem? Jo, ved å gjennomføre massakrer som så brutale at folk bare må slippe alt de har i hendene og flykte. Og det var det som skjedde i 92 i Bosnia. Massakrer mot sivile i flere byer i Bosnia som gjorde at vi fikk en flyktningestrøm som til slutt var en par millioner.
Krigen i Bosnia ender med en fredsavtale i 1995, og mange puster veldig letta ut. For nå det vel omsider fred på Balkan. Men sånn det ikke. For nå begynner det å koke i en annen gammel konflikt, i en annen del av det gamle Jugoslavia, nemlig i Kosovo.
På begynnelsen av 90-tallet var situasjonen i Kosovo den at Serbia, Milosevic, hadde innført et nærmest terrorregime, undertrykt albanerne i det som mange så på som et apartheid-regime i Kosovo.
Slobodan Milosevic er et navn som kanskje mange husker. Han var jo serbernes president, og serberne de hadde interesser i Kosovo. De ville rett og slett ikke gi slipp på Kosovo, men beholde området som en del av Serbia. Og det til tross for at de fleste folka der ikke var serbere, men albanere.
Man snakket om apartheid-lignende tilstander, at albanerne var annenrangs borgere og hadde ingen innflytelse i sitt eget land. Denne perioden, fra begynnelsen av 90-tallet og fremover, den utviklet seg sånn at det var militante grupper som vokste fram. Det som ble kjent som Kosovos frigjøringshær, UCK eller KLA. Og dermed så fikk vi en konflikt, nå snakker jeg om 97-98, mellom denne guerillahæren, albanske, og de serbiske militære styrkene og politistyrkene i Kosovo. Sammenstøt.
Og det var frykten for nye blodige massakrer, som vi jo allerede hadde sett i Bosnia-Herzegovina, som gjorde at NATO sendte bombefly inn i Kosovo og Serbia i mars 1999.
Så vi fikk denne NATOs militære intervensjon som førte til at Milosevic og Serbia trakk sine militære styrker ut av Kosovo, og FN overtok Kosovo som et slags FN-protektorat.
Og det denne tilsynelatende kontrollerte, men svært uforutsigbare situasjonen Thomas og de andre gutta etter hvert skal møte. Men hva det 19 år gamle gutter fra fredelige Norge må trene på? Hva det som venter dem i en så vanskelig konflikt? Det vet Terje Stratt. Han var troppsjef og visste godt hvilke spesialområder de ferske soldatene måtte trene på, før de dro inn i den farlige stridszonen som Kosovo var.
Vi hadde tre spesialområder etter hvert, og det ene det var søk. Søk etter våpen, narkotika, penger, alt mulig sånt noe. Og så hadde vi det som vi kalte hard entry, som egentlig å gå inn i hus og arrestere folk. Og så hadde vi massetjeneste. Det var tre sånne områder som ikke vanlig førstegangstjenesteutdanning.
Så da får vi utlevert helt ny uniform, helt nytt utstyr. Vi får også nye våpen. Våpen som vi faktisk skal ha med oss ned til Kosovo. Så får vi få liksom hele utrustningen vår der, da. Og vi får massetjenesteutstyr, altså for alt fra steel toes, som vi kaller det, til leggbeskyttere og brannhetter og skjold og batong, og ligger i en massetjenestebag.
Når Thomas og Terje snakker om massetjeneste, så betyr det noe helt spesielt. I Forsvaret er det et militært uttrykk for hvordan soldater kan kontrollere folkemasser som gjør opprør. Og det er noe av det man frykter kan komme til å skje i Kosovo. Og når 18-19-åringer skal trene reelt på massetjeneste, og befale på noen og 20 står og fyrer opp innsatsen, spares det ikke på noe.
Så sparkene som kommer, de tingene som blir kastet, det jo helt reelle spark. Altså, de sparker jo alt de kan. Du må stå imot sammen med kompisen din i siden av deg. Så det en fysisk slåsskamp som du kjenner på, sånn som man gjør når man bryter. Du står der og... Så da har du en grad av retsel også, da. Fordi du synes jo dette jo helt sykt, i hvert fall i starten.
Utstyret de bruker ligner på sånt du kanskje har sett politiet har på demonstrasjoner. De har hjelmer og køller, og så har de sånne firkantet plastskjold som gjennomsiktig og like høye og breie som dem selv. Vi tilbake i den deilige sommeren 2003. Det er en måned siden Iron Maiden på Roskilde-festivalen, og Thomas sitter i et passasjerfly på vei sørover. Selv om krigen på Balkan har vært lang og blodig, så tror både Thomas og de andre at det nå skal ned til et område som begynner å bli mer fredelig. Som om krigen i Kosovo endelig går mot slutten.
Vi lander 3. juli 2003, og det er jo sånn sydentemperatur som slår deg i forhold til det som var hjemme når vi reiste. Så det er på en måte første som slår meg er varmen, og så ser du da Pristina hovedflyplass, som er litt anstand enn Gardermoen, da, hvis man skal være litt forsiktig. Og så lukter det helt annerledes enn det er hjemme. Eller som jeg har luktet noen land, for det er en helt spesiell lukt. Det jeg får sterkest minne fra til Kosovo er på en måte lukten. Fordi jeg får det veldig fort hvis det er brent gress. Så lukter jeg, så tenker jeg på Kosovo umiddelbart. Og så setter man jo seg i altså militære kjøretøy, i en MB, og så kjører man direkte til campen.
Snart kommer de fram til leiren. Den heter Camp Lebane. Og her skal Thomas og de andre møte resten av den norske bataljonen.
Norwegian Task Force var jo egentlig en liten bataljonsgruppe på rundt 450 mann.
Arild Brandvik er bataljonssjef. Det betyr at han er sjefen for de fleste norske soldatene i Kosovo. Når du leder det vi i Forsvaret kaller en bataljon, da har du kompanier under deg. Eller det noen forsvarsfolk kaller eskadroner. Disse kompaniene, eller eskadronene, består av flere tropper, som igjen består av flere mindre lag på en 7-8 soldater. Og der nede i laget finner vi Thomas. Men her oppe i toppen møter vi altså bataljonssjef Arild. Han er ansvarlig for oppdragene som blir gitt til alle de norske soldatene i campen.
Camp Lebane, det var vel opprinnelig et industriområde som ble bomba i 1999, tror jeg, av NATO. Og som NATO på en måte overtok, og hvor nordmenn da etter hvert gjorde om det til en leir som ble bygd opp av konteinere, og som da skulle huse Norwegian Task Force.
Den gang du kom inn på Camp Lebane, det var et veldig hjemmekoselig, flott sted. Så kan man jo starte innerst, da jeg husker konteineren som jeg og da Espen, som jeg bodde med, het, som var to stålsenger på hver sin side av en 20-fots-konteiner. Så har man en pub som heter Little Norway, hvor man viste fotballkamper og sånne ting, hvor man kunne ta inn til 2 enheter hvis man ikke var på oppdrag. Og hver eneste tropp hadde sin egen konteiner for liksom hvor troppsjefen og sånn satt. Og så hadde vi egen konteiner med utstyr til den troppen, og det hadde alle tre troppene da, på et sånt tun. Og så hadde liksom eskadronsjefen hadde kontorkonteiner. Så var det sånn brosteinplass med nedover mot utstyrskonteinerne, så var det en fra forrige kontingent som hadde lagt igjen da en stor oppblåsbart svømmebasseng. Så det var ganske rått å komme inn til. Camp Lebane hadde også en innvendig løpebane som man brukte for å løpe 3000 meter, og så hadde man en yttre løpebane som man brukte for å løpe 80 kilometer, da, så en grusvei. Så var det fotballbane, og så var det garasjer, og så var det squashhall, volleyballbane, treningsrom, som var bygd opp på en sånn ødelagt gammel lagerbygning, da, som var tidligere sprengt i filler. Men, så det ga litt sånn atmosfære til å være kulehøl overalt.
Det er her de skal bo. Det er dette som skal være den beskyttede basen det neste året. Det Thomas og de andre ennå ikke vet, er at utenfor leiren, der ulmer det. Det internasjonale samfunnet tror nemlig at det har begynt å roe seg i Kosovo. Det råder en optimisme og en tro på at situasjonen i Kosovo har stabilisert seg. Styrkene har derfor begynt å trekke seg ut. Verdens øyne har vendt seg stadig mer bort fra Kosovo. De ser heller mot den aller største konflikten på denne tida, nemlig krigen mot terror i Afghanistan.
Vi var den siste kontingenten av norske hærstyrker som var i Kosovo. Da jeg startet planleggingen for oppdraget til Kosovo, så skulle styrken være på 650 mann. I løpet av planleggingsperioden, som er altså i underkant av et år, for å si det sånn, så blir vi redusert ned til 450 der omkring. Så Kosovo ble nedprioritert til fordel for andre ting.
Det som skiller denne bataljonen fra de tidligere norske styrkene, er at denne er direkte underlagt sjefen for hele KFOR. Og det er nok her det begynner å bli litt militært innviklet. Men det er fordi krigen på Balkan involverte så mange land, og da særlig NATO-land. KFOR, det står for Kosovo Force, som er en NATO-styrke. Her er det med andre ord ikke bare norske soldater. Tilsammen er det 30 forskjellige land som har bidratt inn i styrken til KFOR. også Sverige og Finland, altså land som ikke var medlem av NATO på den tiden. For soldatene våre skjer det mye i og utenfor leiren. For Thomas består hverdagen av mange rutineoppdrag.
Det er masse sånn patrullering. Vi går ut i byer, vi går sosialpatruljer, vi går hjem til folk. Blir kjent, liksom. Blir kjent i Kosovo, blir kjent med veiene, veinettverket. Vi har strategiske operasjoner som er på en måte i grensen mot Makedonia, for eksempel, eller opp mot Serbia, hvor man sover i telt i lange, lange perioder, for å for eksempel overvåke et kryss. Da. Det kunne være narkotikatrafikk, som vi da skulle melde inn på hvis vi så noe mistenkt sånt, som noen andre for eksempel stoppet og sånt. Så det var ganske sånn... Jeg vil ikke si at det opplevdes risikabelt av noe slag. Det var sånne oppdrag som, om ikke annet, bidro enda mer til samholdet, fordi du bodde i telt 3 uker i strekk på samme sted. Så det var jo, da blir du i hvert fall godt kjent.
Thomas snakker mye om det. Samholdet.
Der bor vi da, hele laget, i et lagstelt i liksom 3 uker. Og da snakker du om alt mulig rart av historier hjemmefra, ting du har opplevd i russetida, eller du vet liksom hva bestemoren hans heter, og hva slags båt han har, og hvor mange hestekrefter han har på skuteren sin. Altså, det er inngående hva du vet om kameratene dine der.
Men Thomas og de andre merker ikke noen spenning mellom de ulike etniske folkegruppene når de er der ute og går.
Etter liksom jeg fikk min liksom nybegynnerpumpe til å roe seg på en måte, så følte jeg at det var helt rolig, ikke tenst i det hele tatt. Vi var på mange av disse sosialpatruljene. Norske forsvaret var godt likt, også historisk sett. Vi ble alltid godt tatt imot. Så det var veldig sånn, sånn sett ganske opplevdes veldig trygt. Det sosialpatruljene er en veldig sånn fin del av jobben, synes jeg, for det gir et annet aspekt enn for eksempel trene på massetjeneste. Da går man, for eksempel at ingeniørene skal utbedre en vei, og så kommer vi som er da fotsoldater og går inn til hus og sier hei og har med oss kanskje noen gaver vi kan gi dem, tepper, det kan være matrasjoner, det kan være hva som helst, og blir som regel invitert inn på te, sitter da på gulvet sammen med en familie i et klassisk kosovo-albansk hus, teglstein, takstein, litt sånn temperaturutsatt, sitter på gulvet. Husker vi alltid hadde notatblokk og tolk med oss, og så snakket man liksom om hvor mange som bodde der, hvordan de har det på skolen, hva de gjør på fritida, så man ble liksom kjent, så tils man liksom senker garden litt. Og så kunne det være at man spurte om, er det noen våpen i området, vet du om noe som er unormalt og sånne ting, og så fikk man liksom litt innsikt da, i et område.
Ellers fyller de dagene med trening. Nå pusher befalet det samme beinharde kjøret med massetjeneste som under førstegangstjenesten, og soldatene får kjørt seg. Kompaniet til Thomas, det som på NATO-språk kalles task group, eller TG, er de som får gjennomgå hardest i leiren. Og i Thomas sin TG drikker de te i det ene øyeblikket, mens de det neste trener på beinhard konflikt.
Og det var det vi ble litt mobbet for, da, den... TG1, som vi het. Vi ble litt mobbet, for i det ene øyeblikket så går du ut der og har sosialpatruljer og drikker te, og det er en måte trusselbildet da, i hverdagen. Og så går du inn i leiren, og så er det bare full Texas med massetjeneste. Og det er steinkasting og slossing og helt et annet nivå, som egentlig ikke du ser utenfor leiren. Så det var en morsom greie der med å se på dem nå. Se hva de holder på med nå. De tar ikke og forstår hva som egentlig er risikobildet her.
Utanfor leiren blir spenningen mellom kosovalbanerne og serberne stadig mer spent. Gresset er tørt, og det skal bare en liten gnist til nå, før det tar fyr.
Det hadde over lengre tid vært trakassering av den serbiske minoriteten i Kosovo. Så skjedde det noe den 15. mars, hvor en serbisk gutt ble skutt i Kaglavica. Han ble såret, han overlevde, men som en reaksjon på den voldshendelsen så etablerte serberne sperringer på hovedveien inn mot Pristina, og Pristina er jo da hovedstaden i Kosovo.
Dagen etter, den 16. mars, er 3 albanske gutter ute og bader i elva Ibar. En elv som ligger like ved byen Mitrovica.
Mitrovica var jo en by som delt i to, hvor du på den ene siden har en serbisk befolkning, og på den andre siden en kosovo-albansk befolkning. På den serbiske siden så var det en liten enklave med albanere, og ifra den enklaven så drukna tre gutter.
Hadde noen drept de kosovo-albanske guttene med hensikt, eller var det en tragisk ulykke? Og hvis noen hadde drept dem, kunne det da være serbere som ville hevne seg på skuddet mot den serbiske gutten i Kaglavica dagen før? Ryktene hadde begynt å gå.
Albanerne, de lagde en historie som gikk ut på at de her guttene hadde blitt jaget i elva av serbere. Det har blitt etterforsket, og slik var det selvfølgelig ikke. Men det ble spunnet en historie om kring det greiene der, og mange mener at det var kanskje det som var, skal vi si, tente lunta da, til opptøyene som da skjedde den 17. mars.
Langs motveien har det samlet seg tusenvis av mennesker. De strømmer mot Kaglavica. Nå skal de angripe byen. Samtidig begynner det å komme inn informasjon om at opprøret blant kosovo-albanerne har spredt seg i hele Kosovo.
Det var en utrolig dramatisk situasjon. Jeg må innrømme at jeg tenkte at det ligner egentlig på det som skjedde i den gamle Jugoslava i Srebrenica, hvor FN svikta, og det førte til rett og slett en massakre av en del av befolkningen der. Og det skulle i hvert fall ikke skje med den norske bataljonen på min vakt. Det var egentlig det som var i bakhodet mitt. Den 17. mars startet egentlig ganske rolig for oss i Norwegian Task Force.
Men så, rundt lunsjtider, begynner de første meldingene å komme. Det meldes om opptøyer og kamper i landsbyer i områdene. Noen styrker er allerede ute, blant annet de svenske. Men ganske snart tilkalles også de norske. De trengs som støtte for de andre NATO-styrkene. Aller først blir de bedt om å støtte den franske brigaden i Mitrovica.
Vi startet da øyeblikkelig å klargjøre for det oppdraget.
Bare kort tid etter endres oppdraget. Nå blir de norske styrkene bedt om å støtte den svenske bataljonen. TG2 er avdelingen som først sendes ut. På dette tidspunktet er TG1 med Thomas og de andre ute på et annet oppdrag. De kalles straks tilbake til Libane. Målet for Norwegian Task Force er å stanse opptøyene før de når Kaglavica og de andre landsbyene sør for Pristina. Men de støter på problemer, for de raskeste veiene er stengt av demonstranter. Derfor ber svenskene TG2 om å ta en omvei. Det betyr at de vil bruke lengre tid på å komme fram til opptøyene og kampene.
Det opprinnelige oppdraget i Kaglavica var at vi skulle besette et veikryss rett nord for Kaglavica i et område som heter Veternik Ridge. Men mens vi drev den planleggingen, og da tror jeg igjen jeg snakket om mindre enn en halvtime, så ble oppdraget endret på nytt.
Nå begynner ting å gå veldig fort. Aril tar kontakt med lederen for de svenske styrkene i Kaglavica og innser raskt alvoret i situasjonen.
Han sa rett ut at det er i ferd med å gå til helvete, det var de ordene han brukte, og det var avgjørende at de kom så raskt som overhodet mulig og hjalp de i området Grasanica og Kaglavica. Og han ønsket da at ett kompani skulle gå til Grasanica, og ett kompani skulle gå og støtte svenskene umiddelbart da, langs hovedaksen i så hovedveien som da gikk gjennom Kaglavica.
Thomas er blant dem som skal sendes til Kaglavica. Sammen med laget sitt gjør han seg klar.
Og vi begynte å skifte til massetjenesteutstyr. Da har det også vært litt sånn, innad i laget mitt, så har det alltid vært litt dramatikk rundt hvorfor vi må ta på oss disse hersens steel-toesa. For det er tunge sko som er varme, det er ubehagelig. Så var det mye sånn, mest fokus på sånn, nei, det er dritt å ha på seg det greiene her nå igjen. For vi var ikke noe glad i å ha på oss alt det utstyret. Så var det liksom den jargongen vi bak hver SISU satt og holdt på med da.
Det er kanskje ikke alle som vet hva en SISU er. Det er en stor panservogn der cirka 10 personer kan sitte godt beskyttet. Det tjukke stålmaterialet gjør at den ligner litt på en konteiner, men den har 6 like store hjul, og en luke bak der soldatene kan krype inn og ut. Det er bare vognfører og de fremste i vogna som har utsikt. Og på toppen er det en rund luke. Der oppe sitter det også en skytter med en fastmontert mitraljøse.
Vi sitter der bak i SISU-en med folk som man er supertrygge på. Man er rolig sammen med de. Det er liksom ikke noe... Det er mye mer sånn... humor, snakk om steel toes. Vi vet jo egentlig ikke hvor, altså vi visste ikke hva vi skulle ut i det hele tatt.
Etter hvert kommer det inn flere meldinger om at det begynner å haste. Kompaniet til Thomas kan følge to ruter. Skal de ta den lengste eller korteste veien til Kaglavica? Den lengste tar lang tid, men er åpen.
Kjell Olav og kompaniet hans, de fikk da egentlig ordre om å ta den korteste veien, og om nødvendig bruke makt for å komme gjennom så fort som mulig. I hodet mitt så var det her en nødvergesituasjon, hvor det var snakk om å redde både verdier, men aller mest menneskeliv da, i Kaglavica. Og da tenkte jeg det at vi kan ikke la oss stoppe av folk som kaster stein og den type ting. Vi må komme oss fram, og derfor så autoriserte jeg da, med, på eget ansvar da, egentlig bruk av makt.
Vi er en mix av pansret kjøretøy med sisur og upansret Mercedes-feltvogner, hvor vi da har pansret kjøretøy foran og bak og litt imellom, og de upansret kjøretøya i midten. Alt ser rolig ut. Kjører inn i byen, brekker inn i hovedgata, og der er det voldelige opptøyer. Demonstrantene begynner rett og slett å angripe kjøretøykolonnen vår. Det blir da veldig tydelig for meg at stanser vi her, så går det ikke bra med de upansret kjøretøyene våre. Så vi begynner å kaste CS-gass, altså gass for å få demonstrantene unna, og prøver å holde bevegelse på kolonna gjennom hovedgata. En god del demonstranter tar da svære steiner som de rett og slett løper inn i rutene på kjøretøyene våre, som er upansret.
Bak sisum til Thomas kjører en sånn upansret MV, en Mercedes-Benz feltvogn, som ser ut som en vanlig Jeep. Den samme typen som har vært i tjeneste for forsvaret siden midten av 80-tallet, og som brukes en dag i dag. Den har blitt angrepet, og kortesjen må stoppe midt i folkemassene. Thomas får en ordre. Han må ta med seg skjoldet sitt og gå ut og beskytte han som kjører den upansret MB-en.
Vi hadde hørt liksom dunking i sisuen en stund, men ikke noe sånn, det kunne vært hva som helst. Men jeg åpner den sisu-døra, bakdøra, ganske tung dør. Så ser du på en måte enorme folkemasser på hver side av bilveien. Det er tett i tett i tett. Det er et støynivå som er sånn konsertaktig. Det er høyt, det skrikes og skikkelig rallete. Så merker vi bare i alle dager. Dette Kosovo som vi har vært sosialpatrulje og følt ganske trygghet og ganske høy grad av velkomst, til at det plutselig bare er helt Texas. Folk rundt meg er sinte. Vi aner ikke hva som har skjedd. Har vi gjort noe gærent? Har vi kjørt ned folk? Er det noe sånt som har skjedd? Hvorfor i alle dager er de sinte på oss? Så er jo denne MB-en som er rett bak oss, han har fått knust frontruta, men det er folk helt tett innpå meg, så jeg må bare liksom komme meg inn i den bilen, se et sånt litt frykt, et ansikt som er ganske redd ved siden av meg da. Da setter jeg meg i passasjersetet med skjoldet på tvers foran som frontrute, for å beskytte sjåføren og meg selv da. Jeg har jo på meg verneutstyr, på en måte. Jeg har hatt meg masse tjenestutstyr, men han er jo mykere. Og da ser jeg det, på en måte. Da ser jeg plutselig med mine egne øyne hva slags situasjon vi er på vei inn i. Det var jo ikke nødvendigvis oss de var sinte på, men de opplever det jo sånn når du sitter der. Og så får du jo på en måte, pumpa begynner å gå. Kjenner jo på en måte adrenalinen kommer i kroppen din, og du får jo spesielt med den kontrasten fra å være trygg i leir, og så blir det en trygg i leir opplevelsen, blir jo tatt med deg inn i en ganske trygg sisu, og så bare så er du på en måte utrygg og utsatt. Da. Så det er en ganske sånn kjapp overgang.
Terje er fremst i kolonna.
Jeg ser ikke hvor ille det er bakover, men vi skjønner, og lagføreren min skjønner og er sterk og klar, at her må vi bare presse oss gjennom. Så vi kjører over menneskene. Vognføreren sitter og griner, for det som skjer bakover i rekkene, det er at folkemengden, de begynner å knuse rutene og vi inn og ta soldatene som sitter i upansret biler. Halve kolonna er upansret biler.
Fra mitt perspektiv er vi ganske mye kø. Vi kommer oss liksom ikke av flekken, og jeg synes vi sitter her som sånne der sitting ducks. Og vi er ganske eksponert i en sånn MB da. De kan i utgangspunktet nesten rive opp døra. Gjør ikke det, heldigvis. Før etter hvert konvoien får ganske høy fart. Og så kjører vi kjapt ut av Oberlitz. Og da var det ikke noe sånn svinge unna opplegg, altså. Da var det han MB-sjåføren som jeg satt sammen. Han hadde jo ikke ultimate frontruten lenger, men han kjørte bare tett på bak Sisun og foran, da.
Når vi kommer på utsida av Oblitz, så løper jeg langs kjøretøykolonna. Får kontroll på at man har med oss alle kjøretøyene våre. At alle er uskadde. Og så forsterker vi de upansra kjøretøyene våre med skjold, rett og slett, på innsida av vinduene.
Etter å ha sjekket kolonna, må de nå komme seg raskt til Kaglavica. Der venter den svenske bataljonen på de norske forsterkningene. Svenskene er i ferd med å miste kontrollen over situasjonen, og de 12.000 rasende kosovoalbanerne er i ferd med å ta seg inn i den serbiske landsbyen.
Kaglavica er, du er nok snill, tenker jeg, hvis du kaller det en by. Det er en serbisk enklave med ca. 1400 innbyggere, som ligger i et kosovo-albansk dominert område. De har fram til opptøyene begynner 17. mars kjent på spenningen. De har nok kjent på den tydeligere enn vi fra NATO har gjort. Satt opp noen veisperringer for å sikre sin egen lille enklave. Og dette er kanskje en av grunnene til at det kommer demonstranter, da, primært fra Pristina, ned for å vise sin misnøye. Det som først møter oss er at vi ser røyk. Og så ser vi at det er påsatt noen hus. Så kommer vi inn så langt vi egentlig kommer med kjøretøyene våre, for det er et virvar av kjøretøy. Det er en veldig kaotisk tilstand. Det er heftig ildgivning i området, både fra da de kosovo-albanske demonstrantene og fra de kosovo-serberne som ligger i husene sine og forsvarer husene hjem, som da antagelig har gjemt unna de våpna i årevis for kosovo-styrkene. Så det er relativt frisk ildgivning. De som da liksom er i midten der, de ligger enten dekka under biler, har gjemt seg bak hus eller i grøfter. Og vi ser at demonstrantene er rett og slett på vei inn i enklaven.
Kjell Olav er den som nå er sjef over de norske styrkene som er først på stedet. Samtidig sitter bataljonssjef Aril igjen i Lebaneleir.
Planen min i utgangspunktet er jo det at jeg skal være sammen med den samlede avdelingen på Vetenik Ridge. Men så blir vi splittet. Og da oppstår det tvil hos meg, hvor skal jeg være? Hvis det splitter meg, så er det ikke sikkert jeg får samband med de jeg skal ha samband med. Men enda viktigere, jeg visste jo ikke egentlig helt hvor det var mest behov for meg. Så jeg besluttet egentlig at vi avventer, og så ser vi hva som skjer, og så drar framskutt kommandoplass, altså den kommandoplassen min, fram dit hvor vi trengs.
Nå er de norske soldatene på vei ut av kjøretøyene. Det de akkurat har opplevd i Oblitz, var bare en forsmak på det som venter dem til neste døgnet i Kaglavica.
Sånn at i det vi kommer fram, så hører jeg på vei inn at det er skuddsmell. Jeg hører en 12-7 som skyter på målet lang avstand. Og jeg bare tenker nå, Terje, nå må du holde hodet kaldt. Og så har jeg bare en bevisst tanke som står i hodet mitt hele tiden. Det er: husk nå, Terje, du vet hvordan det høres ut når folk skyter på deg. Det er ingen som skyter på oss akkurat nå. De skyter på hverandre. Ok, da kan vi gå fram. Og den tanken der, det er den jeg har i huet de neste timene. Det er å gå og høre etter piskesnerten fra kuler som er på vei mot meg.
I neste episode av Gateslaget i Kaglavica skal vi bli bedre kjent med Glenn.
Det er kaos med mennesker, mange mennesker. Og så står jeg cirka kanskje 5 meter bak skjoldrekka. Ser jeg det kommer en lastebil der. Tenker jeg, oi, oi, oi. Han ruser motoren. Pass dere liksom, gi gass da. Og kjøre på, men må bremse, for ellers så kjører han ned sine egne. Sånn holder han på en stund. Og da begynner jeg å få, må jeg vurdere, skal jeg eller skal jeg ikke skyte? Nærmere og nærmere. Og nærmere og nærmere. Men til slutt så er den helt inntil gutta. Da må jeg handle. Fordi at jeg tenkte, de gutta der, det er mitt ansvar. Og han kan ikke kjøre ned dem. Så da må jeg skyte.
Du har hørt Fra russebuss til panservogn, den første episoden i serien Slaget i Kaglavica. Våre historier er en podcast fra Forsvaret. Produksjon og lyddesign er ved Jørgen Bergsund. Regi ved Ragnhild Fjellero, som også produsent. Prosjektleder Tina B. Lykke Kristensen. Fortellerstemmen ved meg, Lars Hallingstorp, som også ansvarlig for manus, research og intervjuer. Takk også til Hege Svanes, Håvard Strand, Fredrik Ringnes og Jørgen Lyngvær. Vil du vite mer om Forsvaret og Balkan? Gå inn på forsvaret.no.